เรื่องราวของแรงบันดาลใจวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ผมเองเนี่ยซื้อมาอ่านหลายปีแล้วนะครับ 2-3 ปีได้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งทันทีที่ผมได้อ่านแล้วก็อ่านจบเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาต่างๆก็เลยหยิบยกหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อมาแบ่งปันให้ผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเผื่อว่าจะได้เกิดแรงบันดาลใจหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปลนะครับเป็นหนังสือแปลที่แปลมาจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นผู้เขียนเนี่ยเขาเป็นชาวฝรั่งเศสผู้เขียนชื่อจองโดมินิกโบบี้นะครับเป็นชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาเขียนขึ้นมาเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีมาแล้วแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์วรยาวิวัฒน์สอนนะครับชื่อหนังสือคือหนังสือชื่อชุดประดาน้ำและผีเสื้อทำไมผมถึงบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากสำหรับผมลองมาฟังเรื่องราวดูนะครับคุณชองโดมินิกโบบี้เนี่ยซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับในอดีตเขาเคยเป็นบรรณาธิการบริหารของหนังสือนิตยสารฉบับหนึ่งของฝรั่งเศสนิตยสารนี้ชื่อว่านิตยสาร L นะครับ ELLEL L นี่นิตยสาร L เนี่ยเป็นนิตยสารเกี่ยวกับแฟชั่นซึ่งดังมากไปทั่วโลกนะครับในเมืองไทยก็มีนะครับนิตยสารเล่มนี้คุณชองโดมินิกเนี่ยเขาเป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้ในอดีตนะครับอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อปีรู้สึกจะเป็นปี97ปี96นะครับ1996ก็คือ6ปีมาแล้วในเดือนธันวาคมเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขามีนัดกับลูกชายนะเขาก็ไปทำงานเหมือนปกติตอนเย็นมีนัดกับลูกชายว่าจะพาลูกชายไปดูละครพอตอนเย็นเขากลับมาระหว่างที่จะรับลูกชายไปดูละครเขาก็ขึ้นรถพาลูกชายขึ้นรถขับรถไปที่โรงละครพอจนจะถึงโรงละครเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามีอาการชาที่แถวมือบริเวณมือแล้วก็ขานะครับเขาก็บอกลูกชายเขาว่ารู้สึกอาการแปลกๆมือชาเท้าชาแต่ก็ยังคงขับไปถึงโรงละครพอถึงโรงละครเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าอ่อนเพลียมากแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยให้ลูกชายเนี่ยโทรเรียกผู้ช่วยให้มาเมื่อผู้ช่วยมาถึงที่โรงละครเนี่ยก็เรียกหมอและพยาบาลมาด้วยตอนนั้นนี่คือเขาเกือบจะไม่รู้สึกตัวแล้วนะครับในที่สุดภายในเวลาหลังจากนั้น1ชั่วโมงเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยก็หมอพยาบาลก็จัดการพาเขาไปเรียบร้อยเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็ฟังพวกหมอและพยาบาลคุยกันพอฟังเนี่ยเขาก็จับใจความได้ว่าเขาสลบคือหลับไปไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับเป็นเวลาหลายเดือนทีเดียวจากคนที่แข็งแรงดีนี่อยู่ดีๆก็แบบป่วยแบบเฉียบพลันแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ตื่นมาอีกทีนึงหลับไปนานหลายเดือนโดยที่งงๆนะครับแล้วเขาก็เริ่มฟังว่าฟังจากหมอคุยกันเนี่ยเขาไม่รู้อะไรเลยว่าตัวเองเป็นอะไรนะฟังจากที่หมอคุยกันเขาได้ยินที่หมอคุยกันพยาบาลคุยกันจับใจความได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคนึงเขาเรียกว่าเป็นโรคแกนสมองเสื่อมแบบเฉียบพลันโรคนี้เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับแต่อาการของโรคแกนสมองเสื่อมเฉียบพลันนี่ก็คือว่าเป็นเขามีอาการเป็นอัมพาตทั้งตัวนะครับอัมพาตทั้งตัวอย่างรุนแรงก็คือว่าไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนร่างกายส่วนไหนได้เลยนะครับต้องนอนนิ่งๆอยู่อย่างนั้น พูดก็ไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้แต่ว่าได้ยินสิ่งที่คนอื่นคุยกันขยับมือจะเขียนตอบก็ไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยตอบโต้ไม่ได้เลยแต่ได้ยินสิ่งที่คุยกันได้ยินจนกระทั่งคนที่อยู่ในอาการที่อัมพาตทั้งตัวแบบเฉียบพลันนี่นะครับขยับร่างกายไม่ได้เลยเนี่ยเขาค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งยอมรับความเจ็บป่วยได้แล้วก็เริ่มคิดวิธีในการติดต่อสื่อสารได้แล้วก็เริ่มเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเนี่ยครับคือหนังสือชื่อชุดปลาดาน้ำและผีเสื้อเนี่ยนี่คือความน่าอัศจรรย์ของหนังสือก็คือหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเขาเป็นอัมพาตทั้งตัวอย่างรุนแรงแล้วเขาเขียนหนังสือขึ้นมาได้ยังไงนะครับก็คือเขาเป็นคนพิการอัมพาตทั้งตัวพูดไม่ได้เขียนไม่ได้แต่โชคดีที่เขายังขยับร่างกายส่วนหนึ่งได้ซึ่งทำให้เขาเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับและอวัยวะที่เขาขยับได้เพียงแค่อวัยวะเดียวนี้เนี่ยก็คือเปลือกตาซ้ายเท่านั้นเองครับคือเขาสามารถกระพริบตาซ้ายได้ข้างเดียวเขาใช้เปลือกตาซ้ายเขียนหนังสือไม่ใช่ว่าเอาเปลือกตาซ้ายไปจับปากกานะครับแต่เขาได้ติดต่อกับผู้ช่วยเขาเนี่ยจนกระทั่งสื่อสารกันด้วยการกระพริบตาเปลือกตาซ้ายเนี่ยว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับสมมุติว่าผู้ช่วยเขาอาจจะมาถามว่าหิวหรือยังเขาอาจจะกระพริบตาหนึ่งทีก็บอกว่าใช่หิวแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่เพื่อจะเขียนหนังสือเนี่ยเขาต้องเขียนตัวอักษรเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้การกระพริบตาเนี่ยแล้วให้ผู้ช่วยเขาเนี่ยนะครับมานั่งพูดอยู่ข้างๆเขาเนี่ยนั่งท่องตัวอักษรเนื่องจากเขาเป็นชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาต้องใช้ตัวอักษรแบบภาษาฝรั่งเศสนะครับ A B C D ของฝรั่งเศสเนี่ยจริงๆต้องเรียกว่า A B C D นะครับผู้ช่วยเขาเนี่ยก็จะมานั่งพูดตัวอักษรตั้งแต่ตัวแรกไปจนถึงตัวสุดท้ายเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับA B C D E F G ไปเรื่อยๆถ้าเป็นกอไก่ภาษาไทยก็กอไก่ขอไข่ไปจนถึงฮอนกคูกนะครับผู้ช่วยเขาจะต้องพูดไปตัวอักษรเนี่ยท่องไปเรื่อยๆเขาจะเอาตัวไหนเขาก็จะกระพริบตานะครับผมคิดว่าท่านผู้ฟังคงต้องลองใช้จินตนาการดูนะครับว่าผู้ชายคนหนึ่งที่อัมพาตทั้งตัวกระพริบตาได้อย่างเดียวนะครับกระพริบตาซ้ายได้ข้างเดียวเนี่ยแล้วเขาจะเขียนคำหนึ่งเนี่ยผู้ช่วยเขาจะต้องเริ่มท่องตั้งแต่ A B C D กระพริบตาก็คือเขียนตัวเดียวลงไปนะครับแล้วก็เริ่มท่องใหม่ A B C D E F G จะไปเอาตัว Z ก็ต้องรอให้ถึงตัว Z แล้วก็กระพริบตาว่าเอาตัว Z ก็เขียนลงไปทีละตัวอักษรทีละตัวอักษรจนกระทั่งเป็นคำพอรวมกันเป็นคำจากนั้นก็ไปคำที่2คำที่3คำที่4จนกระทั่งกระพริบตาไปเรื่อยๆเนี่ยนะเลือกอักษรไปเรื่อยๆจนกลายกระทั่งเป็นประโยคเป็นวรรคเป็นหน้าแล้วรวมเป็น1บทความหลายบทความหลายบทหลายตอนรวมเป็นหนังสือ1เล่มผมว่ามันช่างเป็นหนังสือที่น่าอัศจรรย์และยิ่งใหญ่นะครับที่คนๆนึงเนี่ยณวันที่เป็นอัมพาตพูดไม่ได้เนี่ยต้องนอนนิ่งเฉยๆกระพริบตาได้อย่างเดียวเขียนหนังสือขึ้นมา1เล่มโดยใช้การกระพริบตามันเป็นความพยายามสูงมากนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้นี่นะครับลองไปหาซื้อดูนะครับหนังสือชื่อชุดประดาน้ำและผีเสื้อนี่นะครับเขียนโดยชองโดมินิกโบบี้เนี่ยจะมีขายตามร้านหนังสือใหญ่ๆทั่วไปนะครับถ้าใครได้มีโอกาสมาอ่านเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะทราบว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นอัมพาตทั้งตัวนะครับแล้วก็กว่าจะเขียนได้เนี่ยเขาก็ต้องกระพริบตาไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนะครับแต่เขาเขียนเป็นเล่มมีหลายบทหลายตอนแล้วเนื้อหาเนี่ยถ้าลองอ่านดูก็จะน่าแปลกใจมากอย่างเช่นว่าเขาจะมีหลายบทนะครับบางบทเขาก็พูดถึงเก้าอี้เขาตั้งชื่อบทแต่ละบทว่าเป็นเรื่องๆนะอย่างเช่นคำว่าเก้าอี้เนี่ยเขาก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องเก้าอี้ตัวหนึ่งซึ่งเขาต้องนั่งเวลาที่เขาเป็นคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็จะผูกเรื่องขึ้นมาน่าสนใจมากหรือบางครั้งเขาก็จะเขียนมีอยู่บทนึงเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องพิพิธภัณฑ์ลูฟในฝรั่งเศสนะชื่อพิพิธภัณฑ์แกรแวงเขาก็เนื่องจากตอนนี้เขายังสบายดีเขาก็เคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์นี้นะครับพอเขาป่วยเนี่ยเขาก็มีจินตนาการที่อยากจะเขียนเล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็เขียนเล่าว่าพิพิธภัณฑ์นี้สวยงามยังไงการที่เราจะไปเยี่ยมชมพอเราเข้าไปถึงประตูเนี่ยประตูมันสวยมากนะเราค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปด้านซ้ายเราจะไปเจอภาพวาดของใครด้านขวาจะเป็นวัตถุโบราณชิ้นไหนเขาจำได้หมดเลยแล้วเขาก็เล่าเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าณวันที่เขาเขียนหนังสือเนี่ยเขาเป็นอัมพาตนะแล้วก็ต้องใช้การกระพริบตาเพื่อเขียนคำแต่ละคำโหมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็น่าอัศจรรย์บางครั้งบางบทเขาก็เขียนแซวพยาบาลนะครับที่ดูแลเขาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเขียนถึงลูกชายที่มาเยี่ยมเขาทุกวันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าโอ้เขาก็สวดภาวนาว่าอยากจะขยับร่างกายได้สักส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาขยับร่างกายได้เนี่ยเขาอยากจะขยับแขนแค่ข้างเดียวเพื่อไว้ทำอะไรรู้ไหมครับเพื่อจะได้เอาไว้ใช้อบกอดลูกชายเวลาที่ลูกชายมาเยี่ยมนั่นคือสิ่งที่เขาอยากทำโอ้ยังมีอีกหลายเรื่องครับเขาวิจารณ์เรื่องคนขี้โม้นะฮะพูดถึงเรื่องของการไปล่าเป็ดนะฮะเรื่องของสารพัดแล้วก็ผมชอบมากที่สุดก็คือตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นบทสุดท้ายเลยนี่นะครับแล้วก็หน้าสุดท้ายเลยเขาเขียนบอกว่าในพารากราฟสุดท้ายเลยเขาเขียนบอกว่าเอ๊เวลาที่เขามองไปที่เตียงข้างๆเตียงของเขาเนี่ยผู้ช่วยเขาเวลาที่มานั่งช่วยเขาเขียนหนังสือเนี่ยก็จะมีกระเป๋าใบเล็กมาด้วยนะครับเป็นกระเป๋าตังกระเป๋าถือเล็กๆเนี่ยนะครับผู้ช่วยเขาก็วางอยู่ข้างๆแล้วกระเป๋าแล้วมันก็เปิดออกเขาก็มองไปเห็นในกระเป๋านี้เนี่ยมีตังอยู่ในกระเป๋าในบทสุดท้ายเขาเขียนว่าเขาก็สงสัยจริงๆเลยว่าเงินเนี่ยมันสามารถช่วยเขาให้พ้นไปจากโรคร้ายนี้ได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่น่าจะได้นอกจากนั้นในกระเป๋านั้นยังมีกุญแจนะครับกุญแจบ้านเนี่ยเขาว่าถามว่าเขาสงสัยจริงๆเลยว่าในโลกนี้เนี่ยจะมีกุญแจสักดอกหนึ่งไหมที่จะสามารถไขเขาเนี่ยเขาจินตนาการว่าไอ้โรคที่เขาเป็นเนี่ยมันเป็นอัมพาตขยับตัวไม่ได้ใช่ไหมครับเขาจินตนาการว่าเขาถูกคุมขังอยู่ในชุดประดาน้ำนะครับหนังสือได้ชื่อว่าชุดประดาน้ำและผีเสื้อเขาเหมือนเขาถูกคุมขังอยู่ในชุดประดาน้ำที่ไปไหนไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยเห็นกุญแจเขาก็เลยนึกว่าเอ๊ะมีในโลกนี้เนี่ยจะมีกุญแจสักดอกหนึ่งไหมที่จะไขเขาเนี่ยปลดปล่อยเขาไปสู่เสรีภาพได้ออกไปจากชุดนี้ได้เขาก็ตอบว่าไม่น่าจะมีแล้วเขาก็มองไปในกระเป๋าเขาก็เห็นตั๋วรถเมล์นะเขาก็ถามว่าในโลกนี้จะมีตั๋วโดยสารเดินทางอะไรไหมใบไหนไหมหรือว่าตัวโดยสารวิธีไหนไหมที่จะทำให้เขาเดินทางออกไปจากไอสภาวะที่ไร้อิสรภาพนี้ได้เขาก็บอกว่าสงสัยจะไม่มีตกลงไม่มีสักอย่างหนึ่งตอนจบเนี่ยนะเขาก็บอกว่าในจักรวาลนี้มีกุญแจสำหรับไขชุดประดาน้ำของผมไหมหนอนะมีรถไฟใต้ดินสักสายหนึ่งซึ่งปราศจากสถานีปลายทางหรือไม่มีเงินตราค่าสูงพอที่จะซื้อเสรีภาพของผมคืนมาบ้างไหมในเมื่อไม่มีเนี่ยเขาบอกว่าคงต้องไปแสวงหาที่อื่นและหนังสือเล่มนี้เขาจบด้วยประโยคที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมไปเดี๋ยวนี้แหละผมว่ามันน่าประทับใจมากที่เขาจบแบบนี้ก็คือว่าในความเป็นจริงไปไม่ได้แต่ในจินตนาการเขาไปได้ทุกเมื่อที่เขาอยากจะไปนะเขาเลยบอกผมไปเดี๋ยวนี้แหละนั่นคือที่มาของหนังสือที่ชื่อว่าชุดประดาน้ำและผีเสื้อหนังสือที่เขียนขึ้นมาโดยผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตทั้งตัวนะครับไม่สามารถที่ขยับร่างกายได้พูดไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้ แต่เขียนหนังสือขึ้นมาโดยอาศัยการขยับเปลือกตาซ้ายได้เท่านั้นเองนะครับก็ผมคิดว่าท่านผู้ฟังที่ได้ฟังเรื่องราวของคุณชองโดมินิกโบบี้แล้วเนี่ยอาจจะอยากหาหนังสือมาอ่านนะครับผมว่าเป็นหนังสือที่ดีถ้าเราได้อ่านก็น่าจะทำให้เราได้เกิดแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างเพราะว่าสำหรับผมเองเวลาที่ผมอ่านเนี่ยอ่านจบแล้วผมเกิดความคิดว่าไม่น่าเชื่อที่คนคนหนึ่งนะครับณเวลาที่เขาเป็นอัมพาตทั้งตัวนอนอยู่บนเตียงเฉยๆเนี่ยแต่ยังอุตส่าห์เขียนหนังสือขึ้นมา1เล่มและเป็นหนังสือที่มีผลและมีประโยชน์ต่อชาวโลกมากนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยพอเขาเขียนเสร็จเนี่ยก็ออกขายในปี1997เนี่ยนะครับก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วพอออกขายได้แค่3วันเนี่ยเขาก็เสียชีวิตและหนังสือเล่มนี้ภายใน1อาทิตย์แรกเนี่ยขายได้เกือบ 400,000 เล่มนะครับแล้วก็มีคนที่ติดต่อขอลิขสิทธิ์ในการแปลไปแล้วถึง21ประเทศนั่นคือเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับป่านนี้คิดว่าคงจะแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า21ประเทศแล้วนะครับแล้วก็มีคนที่สนใจจะเอาไปทำเป็นบทภาพยนตร์ด้วยเอาไปทำเป็นสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยเงินรายได้ของการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็บริจาคเพื่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคนี้โดยเฉพาะเพราะเป็นโรคที่แบบไม่ค่อยมีแล้วก็รักษายากมากเขาก็เอารายได้เนี่ยไปสร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกับเขานะครับพอผมอ่านจบผมก็มีความรู้สึกว่าคนคนหนึ่งที่เป็นอัมพาตสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้นี่นะครับพอหันกลับมามองตัวเองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเราสุขภาพแข็งแรงเดินไปไหนมาไหนได้นะครับขยับร่างกายได้พูดได้ทำได้สารพัดเอ๊แต่ทำไมเราถึงไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีคุณค่าได้มากเท่ากับคนป่วยอัมพาตคนหนึ่งซึ่งขยับร่างกายก็ไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ผมเกิดขึ้นตอนที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบ